Senat avvalroq immigratsiya bo'yicha tayyorlangan yangi qonun loyihasini tasdiqdan o'tkazgan edi. Agar kuchga kirsa, u AQSh chegaralarini mustahkamlab, millionlab noqonuniy muhojirlar uchun fuqarolik sari yo'l ochadi. Ammo tashabbus respublikachilar yetakchiligidagi quyi palatadan o'tmayapti. Loyihaga qarshi bo'lgan qonunchilarning aytishicha, qonunni buzgan odamlarga amnistiya e'lon qilinishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. 18 oktyabr kuni prezident Obama migratsiya islohoti navbatda turgan eng muhim vazifa ekanini ta'kidladi.
We should finish the job of fixing our broken immigration system.
Buzuq immigratsiya tizimini tuzatishga qaratilgan ishimizni oxiriga yetkazishimiz kerak. Amerikaliklarning aksariyati shuni istaydi. Vakillar palatasida qonun qabul qilinishi kerak, deydi AQSh rahbari. Washington moliyaviy muammolar bilan band bo'lganida ham islohot tarafdorlari jamoatchilik e'tiborini qozonib, qonunchilarga bosim o'tkazishda davom etdi. Islohot muvaffaqiyatli bo'lishi uchun uni shu yildan qoldirmay qabul qilish kerak, chunki kelasi yil saylov yaqinligi bois qonunchilar siyosiy jihatdan nozik bo'lgan masalalarga ovoz bermay qo'yadi, deydi kuzatuvchilar. Islohot tarafdori bo'lgan Frank Sherry vaqtning ahamiyatiga alohida urg'u beradi.
I think it's going to be critical that the House of Representatives begin.
Vakillar palatasi ham masalaga e'tibor qaratib, uni ovozga qo'yishga harakat qiladi. Bu harakatni shu yili ko'rishimiz muhim, deydi u. Uning aytishicha, respublikachilarda xohish bo'lsa, qonunni muhokama qilish uchun dekabrgacha yetarli vaqt bor. Ammo ayrimlar loyihaning vakillar palatasida jiddiy qarshilikka uchrashini aytmoqda. Washingtonda joylashgan immigratsiyani o'rganish markazi rahbari Mark Krikoryanning aytishicha, quyi palata qonunchilari hujjatsiz muhojirlarga fuqarolik berishni ta'minlovchi bandni qonundan olib tashlashi mumkin.
They would simply give those 11 million illegal immigrants.
Ular 11 million noqonuniy muhojirga ish vizasi berish bilan cheklanishi mumkin. Bu viza sizga qonuniy maqom beradi, ammo fuqaro bo'lish imkonini bermaydi, deydi u. Obama fuqarolik keltiruvchi moddaning olib tashlanishiga qarshi, ammo qonunning so'nggi nusxasi Senat tayyorlagan loyiha bilan bir xil bo'lishi shart emas, deydi u.
Now if the House has ideas on how to improve the Senate bill, let's hear them.
Agar quyi palatada Senat qonunini yaxshilash bo'yicha g'oyalar bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Muzokaralarni boshlashimiz kerak, deydi u. Prezident nutqidan so'ng demokrat qonunchilar uning so'zlarini ma'qullovchi bayonot chiqardi. Ammo immigratsiya islohoti masalasida respublikachilar va demokratlar farqli qarashlarga ega va ularning kelishuvga erishishi dargumon, deydi tahlilchi Krikoryan.
The House is going to pass some targeted bills.
Vakillar palatasi qandaydir ko'rinishdagi qonunni qabul qilishga rozi, ammo u Senat xohlagan qonun bo'lmaydi. Demak, Obama stoliga hech qanday qonun yetib bormaydi, deydi u. Krikoryan fikricha, agar qonun bu yil qabul qilinmasa, keyingi yilgi Kongress saylovlari o'tganidan so'ng, 2015-yilda u yana qayta ko'tariladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.